Tento rok oslávil 60 rokov. Jeho hlas imitujúci politikov dodnes rezonuje v ušiach mnohých ľudí. Je autorom niekoľkých kníh a či stále píše listy premiérovi, nám povie on sám. Humorista, satirik, herec a moderátor Rasťo Piško. Dobrý deň, vítam vás u nás v televízii.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Takto oneskorene, ale predsa len pre všetko najlepšie, tak oslavíme takto pri rozhovore a pri vode. Čo sa vám premietne za tých 60 rokov, čo ste prežili, keď sa povie teda váš celý život? Čo si spomeniete? Nejaká príjemná, príjemné obdobie, na ktoré najradšie spomínate svojho života?
Á, Pane Bože, je to už dosť 60 rokov a ja mám pocit, ako keby som mal 300.
Jože, poviete 30.
30, nie. Fyzicky ešte nie som na tom tak zle, ale pamäťovo. Že už si pamätám toľko vecí, že mám pocit, keď to rozprávam mladším ľuďom, ani mi neveria. A teraz si predstavte, že by som sa dožil ešte 80.
No tak s tým sa počíta. No.
S tým sa počíta, ale len pri tej pamäti, ktorú mám teraz. Uh-huh. No tak premieta sa mi kadečo, v podstate celý život. A ja v podstate sa nesťažujem ani na jedno moje životné obdobie. Ja som mal šťastné detstvo, napriek tomu, že sme žili v takom režime, v akom sme žili. Ja si dobre spomínam aj na časy mojej základnej vojenskej služby, ktorá bola veľmi ťažká. Ja som bol vojak pohraničnej stráže. A potom prišli tie dobré veci ohľadom divadla, literatúry, mojich kolegov Stana Radiča, Jara Filipa, ktorých pozdravujem. Nie sú medzi nami Mira Nogu, Števa Skrúcano, Zuzky Tlučkovej. A v podstate ono to trvá až do dnes, pretože ešte stále pracujem, robím v médiách viac v Slovenskom rozhlase a čosi kamsi aj v Slovenskej televízii, takže sa vôbec nesťažujem.
Na začiatku ste povedali takú vetu, že by vám to ani mladí neverili. Čo by vám neverili z toho vášho života?
Čo ja viem, ani, možno ani to, ako, alebo koľko stálo mlieko. A že bolo mlieko v takých tých igelitových sáčkoch a podobne. Že boli len dva druhy mlieka. Že nemohli ste kúpiť ani kyslé mlieko, to ste si mohli nechať urobiť doma. Že bolo plnotučné mlieko a bolo polotučné mlieko. No. Mm-hmm. Veríte mi?
Ja som sa zamyslela, že som alebo, v sáčku tiež mlieko nezažila.
A že boli len dva druhy chleba. Ale smarový, čierny a potom biely. A každý mal kilo. A keď ste chceli polovicu, tak vám ho museli prerezať a potom štvrtku na štvrtku. A keď ste prišli do obchodu, ako u nás na dedine, a povedal som, teta, mohol by som si kúpiť štvrtku chleba? Ona tam mala polovicu, hovorí, nie, lebo tú druhú štvrtku už nepredám. Mm-hmm. Buď si kúpiš polovicu chleba, alebo nič. To by ste mi neverili, že?
No, a keď sa teraz pozriete, že v akej dobe žijete, tak ktorá sa vám zdá krajšia? Alebo pre porovnanie, ste spokojní v tej dobe, akej žijeme teraz? Alebo by ste sa vrátili radšej do toho obdobia, kde vám síce nepredala tú štvrťku chleba, ale boli
to lepšie časy? Viete, vrátil by som sa kvôli tomu, že človek bol mladý. Ale inak ani veľmi nie, poviem vám. My sa máme teraz tak dobre, ako sme sa dávno nemali, tvrdím to, napriek tomu, že problémy sú, aj budú. Ale som o tom presvedčený, že keby teraz stali z hrobu moji rodičia, alebo nebodaj starí rodičia, tak by ma prepitujem alebo nás nakopali do zadku a povedali, čo sa sťažujete, máte sa tak dobre. Pretože si veľmi dobre pamätám, ako žili oni, dokonca aj ja. Že sme chodili pešo do školy, 3-4 kilometre. A keď nám ušiel autobus zo Slovenského Právna, tak nebol pre mňa problém, aby sme sa vybrali a prišli sme domov krížom cez lúky a cez cestu 4-5 kilometrov pešo. Dnes by sa to nikomu nechcelo.
Dobre, že ste začali túto tému. Ja by som sa rada teda povypytovala na to vaše detstvo. Vy ste vyrastali v Abramovej.
Áno.
Je to obec pri, alebo v Turčianskych Tepliciach. Tak aké to detstvo bolo, čo sa týka vašich rodičov? Čítali ste si rozprávky, viedli vás k humoru? Alebo ste večer pri sviečke, ja neviem, spolu si knihy čítali? Ako to vyzeralo u vás doma? Plus nebolo, ako súrodencov ste, koľko mali?
Viete čo, my sme boli 4 a 4 deti. Bývala s nami stará mama, starý otec, oco, mama. Na to, čo ste spomínali, nebol čas. Čítať knihy, to som si musel čítať sám, pochopiteľne, pretože všetci pracovali. A keďže sme boli na dedine, no, tak včera som nakrúcal takú glosu o medveďoch. Medvede chodia do dedina, vyžierajú tam tie kontajnery a podobne. No, ja som z podhorskej dediny. Medveďa som v živote nestretol, hoci sme ho videli, našli sme po ňom stopy v lese, ale nikdy neprišiel k nám do dediny. No asi prečo? Pretože žiadne jedlo sme nevyhazovali. My sme chovali prasa, to, ktoré stále chovám ešte pre premiéra, a boli tam sliepky, zajace a jednoducho všetko sa spotrebovalo. A to nielen u nás, všade, vo všetkých rodinách. Dnes kto by choval prasa? keď si všetko môžeme kúpiť v hypermarkete. Tým chcem povedať, že tí ľudia pracovali, mali sme záhradu, mali sme kozu, dokonca koza sa pásla, večer sa dojila a tak. A my ako deti sme museli pomáhať. Samozrejme, že čítať knihy, keď som sa už naučil čítať, tak potom som si čítal sám. K humoru ma rodičia neviedli, na to nebol čas, ale humor, veselo bolo u nás. Mama bola veľmi vtipná, otec mimoriadne vtipný. To detstvo bolo veľmi pekné. Ja môžem povedať jedno, že mňa nikdy v živote mama nezbila, ani otec. Ja som...
Či boli taký dobrý, poslušný?
Nebol som dobrý.
Tak,
až tak. Ale možno, že som nebol zlý, ale jednoducho boli to dobrí ľudia. Vedeli nás vychovávať inak. Takže ja si naozaj spomínam na moje detstvo veľmi dobré a prial by som každému, aby mal takých rodičov, akých som mal ja. Takisto aj starí rodičia, ale vôbec aj susedia. Tá dedina žila veľmi dobre, ako ľudia si pomáhali, s kamarátmi sme hrávali futbal, stolný tenis a tak ďalej. V zime sme sa lyžovali, ale nemali sme žiadny výťah, nejaký vlek alebo niečo podobné. Keď zamrzla baňa, jazero, tak sme hrali hokej, tak bolo to také detstvo v pohode.
Mali ste štyroch súrodencov, alebo ste boli štyria teda?
Áno, troch súrodencov, ja som najmladší.
Najmladší ste? Aha, tak teraz som sa išla opäť, či ste sa o nich starali, takže sa starali o nich.
Nie, o mňa sa starala sestra, ktorá bola 8 rokov staršia a dvaja starší bratia o 10 rokov. A tak to bolo, že tie staršie deti sa starali o tie mladšie. Uh-huh. Takže na tej dedine, ako, keď išla sestra, no, tak mama by mohla robiť, otec bol v robote, tak ja som vyrastal medzi dievčatami, medzi takými, sestra mala 8 rokov, ja rok, a keď už som mal 4-5 rokov, tak to boli také 16-ročné dievčatá.
Tak to ste ten čas inklinovali skôr k babikám ako k autičkám?
Ja ani veľmi nie, ale tie... Dievčatá boli v puberte, tak oni ma hladkali, ja som bol taká živá bábika. Mm-hmm. A viem, že ma furt boskávali a išlo mi to na nervy.
To sa začal spávať, vadilo vám to teda.
Áno, prekáž, lebo som sa hanbil za to, ako ja som chcel s chlapcami.
Chlapis?
Áno. No ale bolo to fajn, ako veľmi rád si na to spomínam. A...
Mm-hmm. Potom ste sa vyučili za inštalatéra kurenára. Kedy došlo k tomu prechodu k umeniu? Počas týchto trochov.
Viete čo, to bolo také organické, veď samozrejme na tej škole sme mali divadelný krúžok, hrávalo sa divadlo, ono to patrilo k tej výchove, tak ja som k tomu inklinoval, hrával som väčšinou komické postavy. Potom už keď som mal tých 15 rokov, tak v Martine, kde som chodil na strednú školu, som sa prihlásil do takého súboru malých javiskových foriem. To bolo asi najdôležitejšie v mojom živote, pretože som prišiel medzi absolútne neznámych ľudí. Jednoducho, bol tam taký plagát, že hľadáme, kto sa prihlási, tak ja som sa vtedy odvážil tam prísť. A...
Lebo to vás lákalo, alebo učiteľka, alebo rodičia, vy ste chceli?
Nie, mňa to lákalo. Jednoducho som tam prišiel a potom už som to divadlo neopustil, už to bolo aj na vojne sme hrali to divadlo. Neskôr, keď som sa vrátil, fungoval ďalší súbor ochotnícky a postupne som sa nejakým spôsobom zdokonaloval v tejto činnosti. A asi som to nerobil až tak zle, keďže som to dotiahol až sem. Jednoducho volali ma. V divadle je to tak, že tam vám povie divák, či ste dobrý alebo nie. Jednoducho, buď sa na vás díva, alebo odíde.
Mali ste aj v škole už ironické poznámky a také komentáre, keď ste potom vlastne to vďaka tomu dotiahli až sem?
Asi áno. Ale ruka v ruke s tým divadlom išlo aj písanie. Že ja som zároveň aj písal scenáre, lebo pamätám si, keď som sa vrátil zo základnej vojenskej služby, v tom našom súbore už boli kamaráti, ktorých som poznal pred vojnou, tak som sa vrátil a chceli sme robiť autorské divadlo. To znamená niečo ako Radošinské naivné divadlo. A nebol tam scenárista. Tak ja som sa podujal, že napíšem nejakú hru, tak som ju napísal a nakoniec bola celkom úspešná. No a odtedy aj píšem, aj hrám. Väčšinu toho, čo som hral, som si sám napísal.
Tak sa vám to asi potom aj lepšie logicky robí, keď si to celé tak tvoríte ako koncept.
Ale viete, ako povedal Miloš Kopecký, že herec je slečna, ktorá čaká na pozvanie do tanca. A ja hovorím, a keď ma nikto nezavolá, tak si zatancujem sám.
To je pekné.
Takže asi, keby som ja čakal na to, aby ma niekto pozval. Poďte sa, ja som úplne obyčajný človek. Nie som ani veľký, ani malý, ani nemám nejaký ako všedný typ.
Taký akurát,
ale pre herca to nie je veľmi výhodné. Viete, buď potrebujete byť nejaký výrazný typ. Takže nebol som ten, že ten vyzerá veľmi dobre, má dlhý nos ako Mironok, alebo ten je vysoký, ten je pekný. Tak ja som si musel napísať, aby som si zahral.
Vy ste teda predovšetkým známi s tou politickou satírou, na tú sa vás určite každý pýta, tak dá sa robiť aj v tomto období, alebo je to už také hrozné, že satíru ani netreba robiť, ako to vnímate teraz?
Dá sa, pochopiteľne, sa to stále opakuje, pretože tie problémy sú v podstate rovnaké. Môžem to povedať, keďže sme tú politickú satíru robili, alebo ja, od roku 1990, kedy bola už umožnená, kedy padol ten starý režim, dovtedy sa to nedalo. Takže je to už vyše 30 rokov a napriek všetkému, že tá spoločnosť má problémy, trošku sa zlepšuje, pomaly sa očisťuje, zase niekedy upadne nižšie. Tie problémy sú v podstate stále rovnaké. Keď to vidíme, korupcia, to je problém, ktorý tu bol tisícročia a bude stále. No a dá sa pochopiteľne robiť tá politická satíra, ale niekedy mám pocit, že toto už netreba písať, stačí. Vyberte tú reláciu z roku 1993.
Co trlo, co stačí?
A odvysielajte ju a zmente mená a je to to isté. Ale zrejme je to potrebné, pretože ľudia, ja to považujem za takú duševnú hygienu. Že ako človek, keď príde večer domov, potrebuje sa osprchovať, umyť, tak potrebuje sa pozrieť, zasmiať sa a povedať si, aha, tak toto vždycky bolo a tak toto bude. A veď vyspíme sa a ideme zajtra ráno ďalej.
Mm-hmm. Mali ste niekedy aj nejaký spor, respektíve urazil sa niekto, koho ste takto imitovali?
Ja myslím, že áno, ale nemal som nejaký súd alebo niečo, nešlo to tak ďaleko. Jeden politik sa mi vyhrážal, a nebudem ho spomínať.
Uh-huh. A čím sa vám vyhrážal?
No, že ma dá na súd. A nebolo to tak dávno, asi pred 4 rokmi som ho spomenul v nejakej glose. A že sa mu buď teda verejne ospravedlním, alebo že budem popoťahovaný za urážku na cti. Tak ja som povedal, ak chce, ja sa mu verejne ospravedlním, ale bude to ľutovať.
Aha. Že by to bola zase ďalšia pár.
Ďalšia satíra, tak sa na to potom ako
vykašľal.
No, ale nič inak také vážne sa mi s politikmi nestalo.
Vedeli by ste si tam predstaviť pôsobiť pri nich? Hýbať sa v tých kruhoch?
Ako ja a politik? Viete čo, ja by som tam asi dlho nevydržal. Ja mám už dosť smolu z toho, že si ma pletú s Jožom Pročkom, ktorý je politik, je poslanec a vždycky si nás plietli, už len podoba mien a to, že sme obidvaja komici. Takže, viete, občas mi prišijú aj to, čo som neurobil. Áno, áno, že napíšu mi niekedy na Facebook, že ty tam, ty drž hubu, ty tam berieš peniaze a tak ďalej. A potom tam tí druhí ľudia napíšu, to nie je Pročko, to je Piško. Poviem vám to takto, asi by som tam v tom parlamente nevydržal možno ani týždeň. A poviem vám prečo, že by som tam tak nabrízgal niektorým ľuďom a možno, že by došlo aj k nejakej bitke.
Fyzickému útoku, áno.
Nie, nemám ja na to povahu. Ja si myslím, že ak som užitočný, tak v tom, čo robím. To znamená v tej satire. Ale priamo aktívnym politikom, to by som... Tie peniaze by som ako zobral, kľudne. Ale asi by som to tam psychicky nezvládol.
Ako vnímate a reagujete na tie komentáre, ako ste teraz napríklad spomenuli, že si vás pomýlia a v prípade, že by si nepomýlili, že ich adresujú na vašu osobu?
Ale viete čo, už to beriem s nadsázkou.
To tak vždy?
Áno, dosť často to bolo. A niekedy ma to aj štvalo, aj som sa s tými ľuďmi hádal, aj toto, aj som sa dostal do nejakých nepríjemných okolností. Dnes to už takto hádžem za hlavu. Už som si na to zvykol. Viem, že to patrí k tomu.
Ľudia reagujú pozitívne viac alebo negatívne, keď vlastne si robíte srandu z takéto politickej situácie? Páči sa im to alebo nie?
Ako ktorým, ale myslím si, že ono to je, keby prevažovala tá väčšina tých ľudí negatívnych, tak asi by som to nerobil.
Dali by ste sa do takej miery ovplyvniť? Že by vám záležalo?
Nie, znamenalo by to, že to robím zle. Musíte mať, vždycky budete mať nejakých prajníkov a neprajníkov, fanúšikov, ale tých fanúšikov by malo byť viac, možno 70%, a tých 30% to je normálne. To môžete byť aj komik, ktorý nerobí politickú satíru, a vždy budú, a to je taký šašu a taký hlupák, to je v poriadku. Ale keby ich bolo 70%, tak jednoducho by vás vytlačili, nerobili by ste to, neprišli by sa na vás pozrieť na nejaké predstavenie, vypili by si tú reláciu. Takže ja si myslím, že tých pozitívnych je viac ako negatívnych.
Keďže teda je ich určite viac, tak v čom podľa vás spočíva to čaro, či už je to tá satíra alebo výsmech, ktorá vás prevádza celý život?
To vám neviem povedať. Ono to, lebo keď sa nad tým príliš veľa rozmýšľa, tak sa to nepodarí. Ako povedal kedysi Verich, že zajac je pekný vtedy, keď je živý, ale keď ho vypitváte a zistíte, čo je v ňom, tak už to nemá čaro. Nikdy som nad tým až tak neuvažoval. Teraz uvažujem napríklad nad tým, že už sa mi nechce konkrétne menovať ľudí alebo napodobňovať ako kedysi. Mm-hmm. Už to robím tak všeobecnejšie. Nech si divák a poslucháč a čitateľ dosadí. Poviem, bývalý premiér urobil toto. Nepoviem už, ktorý to bol premiér. Mm-hmm. Ale inak ako nie je to kvôli tomu, že by som sa bál, mal by som strach. Ale je to kvôli tomu, že tie veci sa opakujú. Mm-hmm. Že toto robil ten premiér, potom robil to ten a ten. Že si už tak veľa pamätám a že som ich dosť veľa zažil, tých vlád.
Možno nemá pre vás čaro v tom zmysle, že dokážete uísť od tej reality, čo vás možno sužuje, že vás niečo trápi. Či aj toto vaša forma relaxu, možno, že napríklad dokážete práve ten smútok nahradiť niečím takýmto satirickým, ironickým, vtedy aj vytvoriť a tak ďalej.
To ste pomenovali pomerne presne. To je ten hlavný motív, pretože byť nahnevaný a nadávať a brízgať, tak ako dnes vidíme, na námestí, to nemá význam. Treba sa k tomu vyjadriť, ale inak. Takýmto spôsobom. Treba si z toho utiahnuť. Treba si z toho robiť, prepitujem srandu, žarty. Pretože tých problémov máme v živote veľmi veľa. Tí politici nám idú na nervy, hej? Súžujú nás a tak ďalej. Vidíte, ľudia chodia po námestí a vykrikujú nevkusné, vulgárne veci. To nemá význam, pretože život ide ďalej. Ale keď sa nad tým zasmejeme a zistíme, že áno, nie je to dobré, ale takto to vždycky bolo, skúsme to urobiť inak, alebo neberme to vážne, tak sa dá žiť. Pretože život je v podstate veľmi tragický, keď si to zoberiete. Veď vieme veľmi dobre, vy ste mladé, pekné dievča, ale no náš osud je predurčený. Skôr či neskôr z tohto sveta odídeme už akoukoľvek cest. Ale to, čo žijeme teraz a medzi tým, to by malo mať nejaký význam a zmysel. Prečo by sme si ubližovali navzájom? Mm-hmm. Mali by sme žiť a trošku to užívať a pomáhať si. A to je dôležité, aj ten humor. Aj to, politici tu boli, sú a budú. Taký alebo onaký. Teraz spomíname, ten bol lepší, za toho bolo lepšie. Nebolo. Vždycky boli problémy. No ale napriek tomu sme tu žili. Naši rodičia mali problémy, bol taký a taký režim. Vychovali nás, prežili sme to. A teraz zase vychovávame svoje deti a svojich vnúkov a tam politici. Boli, sú aj budú. My sme dôležití.
Čo by vás bavilo robiť, keby ste nerobili to, čo robíte teraz?
Všetko.
Nemali by ste s ničím problém? Napríklad vrátiť sa aj do tých čas, že by ste predsa na tom statku možno fungovali ako farmár, prípadne čo ste sa vyučili teda za to remeslo, naozaj by vám nevadilo? Alebo šťastní by ste boli hocičom?
Áno, ale až teraz. Bol by som šťastný, ale musel by som, teraz už som si užil, bol som herec, spisovateľ a tak ďalej, ale keby som nerobil to, čo robím teraz, asi by som bol nešťastný. Ale doteraz si viem opraviť kopec vecí, čo sa týka vodovodu a tak ďalej. Ja by som napríklad mohol robiť sprievodcu v nejakom skanzene, v múzeu. To by ma veľmi bavilo. Bol by som aj podľa mňa dobrý kuchár.
Wow, viete variť?
Viem a ma to baví. A čo sa týka tých prác na vidieku ohľadom tých domácich zvierat, toho kosia, to ja vám doteraz ako poviem, že čo všetko, kedy môžete dať zajacom trávu, nie, nikdy, keď padne rosa. To znamená, nikdy nie mokrú, pretože by ich zdúlo a tak ďalej. Uh-huh. Tieto všetky veci ja ovládam, pretože som sa ich naučil v detstve. A často na to spomínam. A poviem, že sedím doma v Bratislave a hovorím si, mohlo by už konečne popršať. A pritom ako ja ten dáž nepotrebujem, lebo sedím v dome. Ale myslím na to, čo by hovoril môj otec. Ako si je sucho. Treba, aby popršal, aby zemiaky rástli. Že myslím aj na poľnohospodárov, hoci s nimi nič nemám. Ale potom hovorím, mohlo by popršať, budú húby.
Tak pekne. Myslíte aj na ekosystém v podstate?
Nie, mám veľa záľub a veľa povolaní naozaj. A všetkých mám rád, takže viem si predstaviť život aj bez toho, čo robím teraz. Určite.
Okrem iného, čo ste rozprávali, mňa zaujalo teda aj to, že strašne rád varíte. Tak aká kuchyňa sa u vás praktizuje? Ste ten slovenský kuchár, alebo idete do azijskej, čínskej?
Všetko.
Všetko. No, všetko. Vy nemáte naozaj s ničím problém? Čo je to jedlo, práca, naozaj multifunkčný?
Varím aj také veci, občas podľa toho, na čo mám chuť, ale ani sa mi to veľmi nevyplatí už, teda. Ale dávam si občas nejaké jedlo, keď sa mi podarí, tak si ho dávam do mrazáku, že si ho potom vyberiem, že navarím toho viac a podobne, ale nemám problém ako s tým uvariť niečo, či je to čínska kuchyňa, či je to slovenská. Ako.
Čiže to tvorí asi nejakú časť vášho voľného času a čomu inému sa venujete? Pochopila som z rozhovoru predtým, ako sme natáčať začali, že teda veľkú časť tvorí ping-pong u vás asi, teda ste športovec. No. A čo ešte iné robíte?
Tak to v lete som aj cyklista, chodievam na hrázu, ale musím si teraz dať do poriadku bicykel a možno by mi to na to koleno pomohlo, určite. Ale to je tak asi z toho športu všetko. Okrem toho ešte s Mufuzou, s mužstvom našim herecko-umelecko-futbalistickým chodím na nejaké podujatia, ale toho futbalu už veľa nenahrám, pretože problém s tým kolenom a sú tam lepší futbalisti, ale chodíme po dedinách a mestách a robíme aj zároveň nielen futbal benefičný, kde je kopec bývalých vynikajúcich futbalistov a známych hercov, spevákov. Okrem toho robíme aj nejaké kultúrne podujatia. A hlavne je to o stretnutí kamarátov, priateľov a tak ďalej. To je taká letná sezóna aktivita. No a ešte občas idem do lesa. Ale to zase idem kvôli tomu, keď teda poprší, aby boli nejaké huby. Našiel som si na kolíbe a v lesoparku také miesta, kde občas rastú. Takže spájam to príjemné s užitočným.
Na začiatku som spomínala teda list premiérovi, ktorý sa píšal. Mne keď sa povie list, tak mi napadne aj list Ježiškovi. Písali ste ako deti list Ježiškovi?
Nie.
A keby ste mohli teraz napísať v prenesenom význame takýto list, že by ste si mohli niečo prijať, čo by ste si prijali?
List Ježiškovi, keby som mohla písať?
No, akože prenesno význam, ale všeobecne, čo by ste si prijali, keby bol akože adresovaný jemu alebo niekto, kto by vám mohol niečo spomenúť, čo by ste si prijali?
Toho by bolo veľmi veľa, ale nechcem byť nejaký patetický. Ale
no,
viete,
veď povedzte, čím
viete, čo, nie, asi jedno, aby boli ľudia k sebe trochu milší a empatickejší. Poviem vám, že dosť ma to mrzí, ako sa ľudia voči sebe chovajú. Chováme sa k sebe veľmi zle. Uh-huh. Správame sa teda tak, aby som bol spisovný a to ma dosť mrzí. Ľudia sú dosť bezohľadní a to som spájal aj s tým, že ako sa máme dobre, napriek tomu stále nadávame. Uh-huh. To už len vidíte, ako ľudia parkujú, ako na seba vykrikujú, trúbia, akí sú neochotní, zaparkujú na chodníku, ide tam žena s kočíkom a podobne. Nevraživí, takže toto, aby boli ľudia trošku k sebe milší. Lebo ja si pamätám, práve z tej dediny, ako tí ľudia boli k sebe ústretoví, asi preto, že sa viac potrebovali. Dneska sme takí, ja mám auto, ja tuto bývam, zamknem sa, kašlem na teba.
Tak každý si svoje hľadí.
Áno. Toto ma dosť mrzí, že sme voči sebe takí nevraživí.
Ale to je také pre blaho celej spoločnosti. Keby ste si pre seba mohli, máte nejaký nesplnený sen alebo niečo, že toto by som chcel, či už by to bola hmotná vec, alebo nehmotná, možno aj neuskutočniteľná.
Tak poviem vám teda chceli. Také naozaj...
Po čom túžite?
Také naozaj odvážne, hej, nejaké.
No úplne.
Aby sa mi podaril nakrútiť film, ktorý by som chcel nakrútiť a aby som bol nominovaný s tým filmom na Oscara.
Wow, to by som super. Chcel.
A to už to potom môžem.
A je tam nejaká predstava, že by ste ešte niečo bližšie povedali, že či už na niečom akoby...
No tak chcel by som samozrejme byť v tom Hollywoode a tam by som ako prišiel a povedal by som tú ďakovnú reč.
Aha, tak.
Že by som oslovil všetkých Slovákov a povedal, milí moji krajania, išlo by to po slovensky a tí Američani by to museli prekladať.
Wow.
Aj Taliani, aj Rusie, všetci.
Perfektné.
A ja by som povedal, pozdravujem všetkých v Abramovej v Bratislave a pozdravujem týchto a týchto a ďakujem vám, lebo bez vás by som ten film nenatočil. No, to sa mi asi nesplní, ale je to odvážne želanie.
Je. A všetko, ako sa to hovorí, že o čom dokážeme rozmýšľať, tak to dokážeme potom urobiť. Čo hovorili možno na túto vašu satíru počas života ženy?
To neviem. Mám taký pocit, že ženy niektoré tomu veľmi nerozumeli. Mm-hmm. A niektoré určite áno. Ženy to brali celkom dobre.
Robili ste sa z nich nejakú srandu?
Viete čo, zo žien, z političiek...
Nie, myslím, aj všeobecne v súkromnom živote, to nie ako by myslím.
Nie. Ja som pomerne dosť veľký gentleman, myslím si. A to sa patrí, tak som bol vychovaný a myslím si, že ženy to majú radi. Hoci dnes už sú aj také feministky, že keď im otvorím dvere, tak povedia, ja si to dokážem aj sama. Mm-hmm. Aj také som zažil, len tak nech sa páči. Ale nie, ja sa k ženám správam galantne, mi sa ženy páčia, ich mám
tak
rád.
Tak aký typ sa vám žen páči?
No tak napríklad je taký, ako ste vy. No ale takto. Ono, to všetko musí byť tak, že žena nemusí byť ani zase až taká pekná alebo štíhla. Ide o to, aby
niečo
vyžarovala. Tak, niečo. No a to sa dá poznať
musí
len...
Musí byť vtipná žena, aby vás niečím oslovila?
Nemusí byť až taká vtipná, ale mala by byť inteligentná. Uh-huh. Hej. Nemám rád také tie ženy, ktoré sa smejú na všetkom a hneď a všetko možné. No, ale to sa dá zistiť až postupne. To znamená až časom.
Niekto. No a keby ste mali opísať vy seba, keď už sme pri tých ženách, tak poviem, že takú zoznamku spravím. Keby ste mali opísať vy seba, aký ste, keby ste sa mali predať žene. Uh-huh. Vaše pozitíva, negatíva. Nie, nič.
Nič. Nič. Neviem o sebe naozaj povedať nič. Ale, no tak to musí na to tá žena prísť. No, uh-huh.
A vedeli by ste parodovať aj seba?
Ja si myslím, že sa parodujem aj teraz.
Hej, ja som myslela, že nie. No dobré, ešte na záver, keby ste nám, lebo rozprávali, by sme sa mohli dlho, ale predstavili teda, že čo teraz chystáte, prípadne na čom pracujete a ako trávite z pracovnej stránky ten svoj
teda
čas.
Sa chystám konečne oddychovať aspoň 2 mesiace, pretože budeme teraz koncom maja nahrávať poslednú predprázdninovú reláciu Pichli vidli. Scenár som už napísal, je hotový. No a potom to, čo som spomínal, trošku s tou mufúzou budeme cestovať, nejakých 4-5 zápasov máme, nejaké koncerty máme. No a potom chcem si dať dohromady veci doma, vytriediť si všelijaké CD-čka, DVD-čka, dať, vrátiť knihy na policu a tak ďalej. Urobiť si taký poriadok trošku na tom bicykli, možno aj do toho lesa, teraz vyzerá, že nejaké huby budú, tak si trošku odýchnuť, zrelaxovať, posedieť s kamarátmi, stretnúť sa, ísť možno aj domov do Martina na nejaký 1-2 dní. Tak a pripraviť sa zase na ten september, október.
Tak vám ďakujem za rozhovor, že ste nám priblížili plány a hlavne teda pevne verím, že tá 80-ka, o ktorej sme sa na začiatku rozprávali, že to určite sa niekde stretneme a budeme ďalej spomínať.
No to by sme sa mali tu, samozrejme. To vy už budete dospelá v tom čase.
Tak všetko dobre prajem a ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie.
Čomu sa venuje momentálne, na ktoré obdobie svojho života spomína najradšej a v čom spočíva čaro satíry, prezradil humorista, herec a imitátor Rasťo Piško.